Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS.
This is SBS Radio.
Il-laqa l-kooperazzjoni Asia-Pacifika għada kif saret online fi New Zealand minħabba tħassib dwar il-pandemija tal-coronavirus fid-dinja. Il-mexxejja li jipparteċipaw fil-laqa waslu għal-konklużjoni li hemm bżonn ta' iktar respons kooperattiv globalment, speċjalment fejn jidħol il-provvediment tal-vaċċini. Il-mexxejja globali li jagħmlu parti mill-grupp tal-Asja Paċifiku magħruf bħala APEC iltaqa' għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-forum flaqa barra s-summit annwali li s-soltu jiltaqgħu fih. Il-mexxej Ċiniż Xi Jinping, Vladimir Putin minn Russja u l-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison kienu kollha preżenti għal din il-laqa. Waqt li l-Prim Ministru ta' New Zealand Jacinda Ardern ippreżentat il-laqa bilan li jkunu aċċertati miżuri immedjati li jgħinu fl-irkupru tal-pajjiżi u pjanijiet oħra fit-tul. Fil-ftuħ tal-laqa Ardern qalet.
We're gathering today at an exceptionally difficult time for our region. With COVID-19 having inflicted so much harm on our people and economies, the pandemic has impacted us in different ways, and our responses have reflected our own particular circumstances. But the fundamental challenges we face are the same. So this meeting is an opportunity to renew our commitment to working together, to get through the crisis as fast as possible, and to emerge stronger. The road ahead will not be easy. Vaccines provide us with hope, of course, but the emergence of hotspots, successive waves of infections, and new virus variants create ongoing challenges to our collective health response.
Ardern komplit l-indirizz tagħha billi fakret li l-mexxejja li l-istress kontinwu soċjali u finanzjarju u ankwiet mifrux fuq il-pajjiżi u għalhekk appellata l-iktar kollaborazzjoni globali.
And the scars of the pandemic on our economies will be with us for a long time to come. These will exacerbate some of our existing challenges relating to inclusion and sustainability, not least in combating climate change. Amongst all the uncertainty we face, I believe there is one notion that will always be true, and that is ultimately we are all in this together. And as such, our fastest path to recovery is by working together.
Iktar kmieni il-ġimgħa l-oħra it-Taiwan stqar li huwa jittama li jtejjeb il-kooperazzjoni fis-saħħa u jsaħħaħ l-ekonomija tar-reġjun Asja Paċifiku. Dan jinkludi s-sapport tal-pajjiżi tar-reġjun biex jaċċertaw vaċċini malajr kemm jista' jkun. S'issa kien hemm iktar minn 50 miljun każ ta' coronavirus fir-reġjun Asja Paċifiku u iktar minn miljun fatalità. Qabel il-laqa il-kellimi Ċiniż għall-affarijiet barranin qal li dan huwa żmien kritiku għal din il-laqa minħabba li d-dinja qiegħda tiffaċċja imxijiet oħra ta' coronavirus. Zhao Lijian jgħid li jittama li s-ħubija tal-pajjiżi s-sostni għall-futur u li l-komunità Asja Paċifika tkun waħda unita fil-viżjoni komuni tagħha. Minnaħa l-oħra l-President Ċiniż Xi Jinping ma parteċipax b'mod live fil-laqa iżda minflok indirizza l-mexxejja fil-laqa permezz ta' messaġġ rekordjat u tkellem dwar l-importanza ta' sħubija ekonomika fost il-pajjiżi.
We need to deepen regional economic integration. It is important that we promote the liberalization, facilitation of trade and investment. We must remove barriers, not erect walls. We must open up, not close off. We must seek interrogation, not decoupling. We need to fully implement the APEC connectivity blueprint and advance regional economic integration with a view to establishing a high standard free trade area of the Asia Pacific at an early date.
Minkejja r-retorika ottimista, il-laqa virtwali ftit li xejn ipproduċiet impenji speċifiċi. Iċ-Ċina wedet $3 billion f'assistenza biex tgħin pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw fl-irkupru tagħhom mill-impatt soċjali u ekonomiku tal-pandemija, waqt li l-Istati Uniti jgħidu li se jagħtu iktar minn 500 miljun vaċċin madwar id-dinja. Il-mexxej ta' New Zealand uriet ukoll li r-reġjun Asja Paċifiku qiegħed jikkunsidra dokumentazzjoni diġitali biex jiffaċilita n-negozju u li vjaġġar madwar il-frontieri internazzjonali mingħajr ma jkunu affettwati l-miżuri tas-saħħa li għandhom x'jaqsmu mal-pandemija. Ardern tajt li l-mexxejja huma konxji li l-pandemija tal-coronavirus mhix se tkun l-aħħar sfida tat-tip tagħha.
there were two themes that came through very strongly from the leaders. One was that this pandemic has a while to run, and that there is significant work by all of us to be done, and it needs to look beyond our domestic borders. The second strong theme was agreement and acceptance by everyone, and perhaps this was triggered by the WHO being at the beginning of our meeting, that this will not be the last pandemic we experience, and that preparedness is critical.
Is-summit tal-mexxejja kollha tar-Reġjun Asja Paċifiku mistenni jsir online f'Novembru li ġej. Intant l-Awstralja għadha kif batet it-tieni tim mediku speċjalista ġewwa l-Gżejjer Fiġi waqt li s-sistema tas-saħħa tal-Gżejjer titħol f'sitwazzjoni ta' pressjoni kbira. Fl-aħħar xahar il-każijiet fil-Gżejjer żdiedu minn kważi 100 kuljum għal iktar minn 600. Sa dan it-tant it-tiġrija għall-provvediment tal-assistenza għall-Gżejjer inqabdet f'inkwiet diplomatiku bejn id-dinja tal-Punent u ċ-Ċina. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni ta' Fiġi mill-Partit Nazzjonali tal-Federazzjoni Biman Prasad jgħid li s-support tal-Awstralja f'dan iż-żmien huwa apprezzat immens. Jitkellem.
This is a genuine attempt by Australia and New Zealand to help our people in times of crisis. There are people dying, our health systems are giving up.
Għalkemm in-numru ta' infezzjonijiet ġodda qiegħed jonqos xorta jibqa' għoliwis biex il-pajjiż ikun jista' jimmaniġġja l-kriżi kurrenti. L-urġenza ta' din il-kriżi qiegħda wkoll tqanqal żieda fl-isforzi biex il-pajjiż ikun vaċċinat. L-Awstralja s'issa batet kważi 400,000 vaċċin lejn il-Gżejjer u huwa ppjanat li jintbatu iktar vaċċini. Dawk li jinsabu fuq quddiem tal-kriżi jinklus it-tabib Dr. Krupali Tappo jgħid li dawn l-assistenzi ma setgħux waslu iktar malajr.
If we didn't have access to these vaccines, I think we would be in a different way. Look, things that could have been worse.
Intant, Jonathan Pryke, id-direttur tal-programm għall-Gżejjer Paċifiċi fiħdan l-Istitut Lowy, jgħid li l-Awstralja miex l-uniku pajjiż li joffri t-sapport tagħha lill-Gżejjer Fiġi. Jispjega.
There has been another driver added to why we're increased scaling up our aid to the region, and that is China's growing presence in the Pacific over the last two decades. China has vaulted up the rankings to reach number the third largest donor to the Pacific Islands region in a very short period of time.
Min-naħa l-oħra, ċ-Ċina takkuża lill-Awstralja li qiegħda tipprova tfixkel l-isforzi tagħha biex tipprovdi lill-Gżejjer bil-vaċċini. Iktar kmieni dan ix-xahar il-kellimi għall-Ministeru Ċiniż tal-Affarijiet Barranin Wang Wenbin qal lill-ġurnalisti.
We have no geopolitical purpose and no political strings attached. We urge the Australian side to stop disrupting and undermining China's vaccine cooperation with Pacific Island countries.
Din hija allegazzjoni li l-Awstralja tiċħad bisħieħ. SBS News tkellem għall-Ministru għall-Iżvilupp Paċifiku Internazzjonali Zed Cecilia li qal li jissapporta l-Awstralja huwa wieħed konsistenti.
We've been providing this kind of support over many, many years. We certainly make no apology for a very swift and comprehensive response. It is not about any other country.
Il-Gżejjer Fiġi kienu l-ewwel pajjiż Paċifiku li bdew rabtiet diplomatiċi maċ-Ċina fis-sena 1975. Dawn ir-rabtiet kibru u saħħew wara l-kolp militari li sar fis-sena 2006 u li kkawża bosta pajjiżi fil-Punent inkluża l-Awstralja jimponu sanzjonijiet. Prasad il-mexxej fl-Oppożizzjoni ta' Fiġi jgħid li t-telf ta' support ekonomiku minn dawn il-pajjiżi instabban doħra.
Countries have seen weakening of democracy, weakening of freedom of association and human rights, then there is always somebody else to fill the gap.
Intant mill-elezzjonijiet tas-sena 2014 il-Gżejjer Fiġi bdew bil-mod jers u iktar qrib l-Awstralja u l-bogħod miċ-Ċina. Jonathan Pryke spjega.
Ever since the multilateral agencies came back, Fiji has not taken a new loan from China. So they clearly do want to work with the West as much or more, even more, as they do with China.
Il-pandemija mhux biss qiegħda tittestja s-sistemi tas-saħħa fir-reġjuni, iżda s-saħħa wkoll fis-ħubija u l-ftehim bejn il-pajjiżi.
SBS.
This is SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.